Еплер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2017 жылдың 4-нче январы, хептенің чаршамбы күні. Эфирде хабарлар күнделігі, Еплешігіміздің эсасы бөлігіне башламаздан озал тәзіліктер дыңлаң. Оларың мазмұны өлен сізі мен Гөзел Құдайбердиева танышыдарын. Кыргызстан Республикасының Милли Хопсулук комитети Юрдун раятынын 1-нче январын кечесинде Стамбулда болгон террорчулуктуу hüjüme катнашуунун ыктымаллыгын барлыйар. Бу барада Азаттык радиосуна идаранын расмий өкүлү Рахат Сулейманов хабар берди. Онун сөзлөрүнө көрө, Дөөлөт комитети түрк кардешлерине бу барада тиешелүү маалыматтарды жолдоптур. 1-нче январда кече саат 1 төрөгүндө hüjümçüler Стамбулдун орто кое тарабында Рейна кечеки клубунун кирилгесинде бир полиция офицерин ва жана бир адамды атып өлтүрүптү. 500 чемет адамын байрамчылыгы беллен жайынын ичине ирип ода чыпты. Яраглы hüjüm зарарлы 39 адам вепат болду ва 69 адам яраланды. Түркиянын хабар бериш сервистелери hüjümçünün Özbekistan'ın ya da Kırgızstan'ın rayatı bolmagının guman edilenligini хабар берди. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump'ın metbuat ökeli Orsiyadın hakirlik bilen bağlı hareketlerinin noyabr ayının saylovlarına tesir yetirenligini görkezen hiç hili subutnamanın yokluğunu aytti. Orsiyadın saylovlara tesiri barada pikirin yayramagında medianın oynan rolu var. Bu yerde oların hakikatten hem saylovlara tesir yetirenligini asla subutnama yok deyip 2 yanvarda CNN Spicer Fox News kampanyasına aytti. Trump'ın 20 yanvarda prezident vazifesine geçmeninden son Aqtamın metbuat vekili olacak Spicer, hakerlik edileni yalan ve adamlar muna koşulşmalı değil dedi. Şelede ol geçen dinç günlerinde Trump'ın aydanlarını gaytalap, kibir hücumda Orsiyatın ayıplanmağına karşı çıktı. Prezident Barack Obama Orsiyatın katnaşığının anıktığını aytti. Ve geçen hepte de 35 sani Orsiyat diplomatını yurttan çıkardı. Şelede Orsiyat'a karşı tezde sanksiyalar girdi. Birleşen Ştatların siyasi partiyalarının ikisinin hem kanun çıkarıcıları Obama'nın kararını koldadılar. Türkmenistan Orsiyatdan gepatite qarşı vaksina getirer. Vektor B Algam kompaniyasının Türkmenistanı A gepatitine qarşı vaksinalar bilen üpçün etmek barada 3 yıllık şertname bağlaşanlığını Naukograd Press neşri xabar berýär. Maglumata görä Türkmenistan bilen şertname bağlaşan kompaniýa Orsiyadyň däri derman we immunobiologik keseýişdeleri öndüren öňde barjy daralarynyň biri bolup, A gepatitine qarşı sanjymlary öndüren ýekete karhanasydyr. 2016-njy ýylyň dowamında Türkmenistan Standa gepatit keselinin dürlü görünüşlerinin şol sanda sarı getirmenin epidemiyası barada bir neçede xabar berilipdi. Hususan da mekteplerde ve çağılar bağlarında çağıların keselçiligi köpçülükleyin uçramağı bilen vakaların ençimesi yüze çıkıpdi. Türkmenistan'da yokunç kesellerin şol sanda gepatitin statistikası köpçülüge melim edilmeyer. Сирияның қозғалушылары Орсиятың қолдамағындағы парағатшылық кепілшіліктеріне қатынасмақ барадағы кепілшіліктері үкімет күштерінің оқатышығы бесетмек барады 4 күндік ярашығы бозмағы себепті ізді тестіріянлігіне 2 январда ақшам ұғлан еттілер. Үкімет күштері 2 январда Дамаскың Уалеп оның дашында өз hüjümlerini күштендіріп, бұл чарияның шәкәрің су үшіншілігін кепіл кетмек үшін еділенлігіне айттылар. Qozgalançy toporlar öz beýannamasynda hökümet güýçleriniň we Eýran tarapyndan goldanýan söwürşüjüleriň basyşlarynyň parahatçylyk urundaky gepleşikleriň hem Orsiýetiň we Türkiýanyň araçylygynda gelinip 30-njy dekabrda güýje giren okatyşygy besetmek baradaky ilalaşyga depir ýetirip biljekdigini duýdurdylar. Сириядагы конфликтке каршы тараптары болдуган Орсет ва Түркия Бирлешмиш Миллеттер Урамазынын коопсуздук кеңешинин кечен дин күнлөрүндө макулланган парахатчылык кепилшиктерин шу айын аягында Казакстандын пайтахты Астанада кечирме урунда иш алып барыярлар. Ислам Дәүләте топоры Багдадта ва Иран бийлиги шәһәрләрендә тәдий елның башында бер нәчә һөҗүмләре амала ашырып, энчемә адамын өлүменә сәбәп булдылар. 2 январда Багдадта булган партлама дәрәрле адамнан 35 адам вафат булды ва онларча адам яраланды. Автологда куйылган бомбаның партладылмагында амала ашырылган бу партламаның шәһәрнең демиргадыгында шәйләрнең көплек булып яшаган садыр бөлегендә гүнлек чишкәрләрнең топланган ярында юда чыкканлыгы хабар берилләр. Багдадтан 100 километр узаклыкта жерлешкен Самарада ресмийлердин сөйлөрүнө көрө жанынан кечинген hüjümçülөрүн шехид келтекчелеринен кийинен энчиме яраглы адам 2 январда 2 саны полиция бөлүмүнө hüjüm edip адамдан 7 саны полиция өкүлүн өлтүрүптүр. Азыркы вакытта Мосул шаарынын үстүндө hükümet күчлөрүнө каршы сөйлөшкөн Ислам Дәүләте топору соңку hüjümlөрүн жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ислам Дәүләте топорунун соңку күнлөрдө амалашкан hüjümlөрү эсасан шаарлардын жашаган жерлерине көнүктүрүлдү.